Celia Shane u bë sot pjesëtare e organizatës ndërkombëtare për emigracionin si shtet anëtar. Kërkesa nga pala Vatikana se u miratua nga shtetet e organizmit ndërkombëtar me seri në Gjenevë gjatë sesionit plenar. Mbi rëndësinë e kësaj ngjarje na flet kryepeshkvi Silvano Maria Tomasi, vëzhguesi i përhershëm i selisë Shane pranë zyrës së OKB-së së Gjenevës.
In questo momento quando vediamo nel mondo
Në këtë qast, nërsa vrejmë se në botë vijon të rritet numri emigrantëve, i refugjatëve i njerëzve në lëvizje, për arsye nga më të ndryshmet, ka shumë rëndësi të jesh i pranishëm e të marrësh pjesë në përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare për të sjellë një kontribut veçantë, tipik për Selinë Shenjt, një ze etik që të mund t'i shpjegojë këto situata të reja. Kemi për shembull një mori njerëzish që vdesin nësa përpiqen të ikin nga vendi i tyre. Nga Afrika e Veriut drejt Evropës, nga Afrika përmes detit Kuq drejt Jemenit. Ka shumë rëndësi prandaj që Selia Shejt mori vendim të hyjë si antare me të drejta të plota në organizatë, pikrisht për të nënvizuar pjesëmarrjen e vet në këtë fenomen me rëndësi të dorës së parë. E kjo sepse pavarësisht nga kriza ekonomike e sipas parashikimeve, fenomeni do të vijojë të bëhet gjithnjë më numerik.
Jemi mësuar ta shikojmë Selinë Shenjt si vëzhguse pranë organizatave ndërkombëtare, ndërsa tani këtu është shtetantar. Pse u zgjodh kjo rrugë?
Është një mënyrë praktike për të pasur më shumë zë në këto situata shoqërore, ndër cilat nuk mbizotron atë shumë politika sa nevoja për të përballuar kërkesat njerëzore. Kërkesat e këtyre personave që janë në lëvizje drejt zonave të ndryshme të botës. Në nivelin e kishës kemi një rjet të gjerë organizata shkatolike, ndërsa kisha vetë është prej kohe në vijën e parë të frontit në shërbim të emigrantëve. Ky tip bashkëpunimi me strukturat ekzistuese të bashkësisë ndërkombëtare është një hap logjik e operativ përpara që na krijon mundësitë për një shërbim më të suksesshëm.
Tema e emigracionit e sidomos sfidat e vuajtjet e popullsive emigrante janë shumë të pranishme në papninë e Benediktit të 16. A mund ta shikojmë këtë antarësim si etapë të re të kësaj papnie?
Certo, si tratta di seguire la linea indicata dal Santo Padre.
Natyrisht, është fjala për të vijuar rrugën e hapur nga Ati Shejt e nga përvoja tashmë shekullore e kishës në këtë fushë. Sepse organizatat katolike u shërbejnë prej kohe e me bujari të njohur shumë e shumë njerëzve, pa marë për asysh fenë, ngjyrën, gjendjen ligjore. Kisha shikon vetëm njeriun, dinjitetin e njeriut që shpeshherë vjet dhe në rrezik. E shikon në mënyrë të veçantë kur detyrohet të lëviz nga një vend në tjetërin, gjë që i krijon shumë vështërsi, vuajtje, e shpesh edhe përjashtim nga rrallët e shoqërisë. Kisha është gjithnjë pranë atyre që kërkojnë punë, që kërkojnë një mënyrë të rejetese, që me të drejtë kërkojnë pak lumturi.
Cilat janë shpresat tuaja lidhur me kontributin e veçantë që mund t'i japë Selia Shenjt në organizatën ndërkombëtare për emigracionin?
Possiamo portare innanzitutto una nostra lettura.
Mund të sjellim së pari leximin etik të këtij fenomeni që ndihmon për mbrojtjen e njerëzit e të dinjitetit të tij. Së dyti, duam të bashkëpunojmë praktikisht përmes organizatave katolike që impenjohen prej kohe në fushën e ndihmës emigrantëve. E së treti, duke dhënë një ndihmë sipas ndërgjegjes. Në këtë mënyrë, duke respektuar bindjet tona e parimet tona, krijojmë vërtet një kontekst demokratik brenda shërbimeve shoqërore që u ofrohen njerëzve nevojtar.